Премиерът Борисов за пореден път оцени високо работата на МВР.
Лут умора няма, той само се поти. Това е ролята на МВР в България.
Доклад на Европейската асоциация на съдиите обаче критикува МВР шефа. Месил се твърде много в работата на съда. БСП предлага висшето в държавните университети да е безплатно. Христина Митрева отказва да се пенсионира за сега. В Габрово патентоваха комплект за оцеляване, в случай, че дойде края на света.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Обвързването на посещението на детска ясла с обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст да бъде обявено за дискриминация. За това настояват над 120 майки пред Комисията за защита от дискриминация, която на открито заседание разгледа претенциите им. Знаете, майки в редица градове протестираха преди време, след като стана ясно, че имат да връщат пари на НОИ с натрупани лихви, заради това, че не са подали информация за записването на децата им в ясла и са продължили да получават по 240 лева месечно. Още по темата от Йовка Йовчева.
Според промените в Кодекса за социално осигуряване от началото на 2007 година, майка на дете, което посещава ясла, трябва да декларира това пред НОИ. И ако се върне на работа, през оставащото време до навършването на 2 години на детето си, получава половината от полагащото й се обезщетение, т.е. 120 лева. По данни на НОИ, за периода от началото на 2007 година до средата на 2010 година над 2000 лица са нарушили тази разпоредба, като са получили неправомерно над 2 милиона лева. Сега те трябва да ги върнат с лихви. Аргументът на засегнатите обаче е, че за промяната е нямало достатъчно публична информация, както и че НОИ не си е свършил на време работата, като е реагирал с голямо закъснение. Елка Бикова от Благоевград представляваше една от майките, подали жалба в антидискриминационната комисия. Самата тя също е потърпевша, като води обаче съдебно дело срещу НОИ.
Не знам вече колко са стигнали лихвите, но по принцип главницата е към 1900 лева. Предварително не е направена кампания за промяната на въпросния закон, никой нищо не знае. Самите служби една помежду си нямат абсолютно никаква координация. Нека системата да направи преоценка и на собствените си нормативни актове, защото като цяло майчинството има нужда от закрила от държавата, още повече в контекста на тази демографска криза, и просто е изключително безпардонно отношението в момента да ни третират по този грозен начин. Но очакваме съответно институциите да признаят и своята вина, заради това, че ние в крайна сметка се чувстваме подведени като в капан.
И продължението на казуса, следващото второ заседание на Комисията за защита от дискриминация по този случай е насрочено за 3 юни. На него ще бъде призован да се яви и управителят на НОИ Христина Митрева. Още със спорния казус между майките и държавата очаквайте по-късно в темата на денят.
Христина Митрева не е викана на разговор за евентуалното и отстраняване от поста управител на НОИ. Това съобщиха от пресцентъра на Осигурителния институт в отговор на запитване от БТА. Петък премиерът Бойко Борисов каза, че ще предприеме процедура по отстраняването на Митрева от поста и заради неправилно управление на бюджета на държавното обществено осигуряване. По-рано Борисов коментира, че Митрева е пенсионна възраст. Пенсионирането е лично решение и ако Митрева реши, ще си подаде молба. В момента на назначаването и като управител на НОИ, Митрева вече беше в пенсионна възраст, посочиха от института. Бюджета на държавното обществено осигуряване не се прави по собствени идеи, коментираха още от НОИ мотивите на премиера за исканото отстраняване на Митрева. Управителя на НОИ е избираема длъжност от парламента с мандат. Процедура по освобождаването изисква това да стане от Народното събрание.
Слушате Денят на Дарик. Критиките на вътрешния министър Цветан Цветанов към съдебната система, обвиненията в корупция на отделни магистрати и липсата на компетентност сериозно нарушават върховенството на закона и независимостта на съда у нас. Това се казва в доклад на Европейската асоциация на съдиите за оценката на независимостта на магистратите в страната. Документът беше изготвен по настояване на Съюза на съдиите в България след серията коментари на министър Цветанов по различни дела. Процесите започваха с шумни акции по задържането на различни лица и приключваха с оправдателни присъди заради липсата на качествени доказателства. Докладът и оценките в него няма как да не привлекат вниманието на Европейската комисия, коментира пред Дарик Иванка Иванова, правен експерт на Институт Отворено общество. Повече от Илия Вълков.
Според Международната асоциация на съдиите, изказванията на Цветан Цветанов се правят без да си има предвид ниското качество на полицейското разследване. Министърът не позволява критики към подчинените му разследващи, въпреки че българските юристи, магистрати и международните им колеги смятат, че работата на полицаите е под приемливите стандарти. В доклада пише още, че вътрешният министър създава и голямо напрежение върху отделни съдии, когато призовава съда да накаже за подозрените и че усилията на полицията не трябва да отидат на празно. Според Иванка Иванова, правен експерт на Института Отворено общество, констатациите в доклада показват, че България не е завършила конституционната реформа на съда.
Самия факт, че излиза такъв доклад, е притеснителен, защото не е обичайна практика Европейската асоциация на съдиите да се произнася с доклади по отношение на нарушена независимост на съда в страни членки на Европейския съюз. Ние сме явно в процес на незавършена конституционна реформа в България, защото Висшия съдебен съвет, който по конституция от преди 20 години е мислен като орган, който отстоява независимостта на съдебната власт, за пореден път е посочен като орган, който не успява да изпълни тая своя конституционна функция, и в доклада изрично се препоръчва той да увеличи прозрачността в своята работа и да застава по-ясно, публично като орган, който брани независимостта на съда. Нито доклада, нито тези конкретни нарушения на независимостта на съда в България ще останат незабелязани за Европейската комисия.
Правителството и други заинтересовани страни България имат погрешни схващания за съдебната система и това хвърля сянка върху съдебната реформа. Това заяви Габриела Кнал, специален пратеник на ОНЕ по въпросите на независимостта на магистратите и адвокатите. Според нея включването на прокуратурата и съда в една и съща власт размива отговорността им за изхода на съдебните дела. Заключенията на КНАО са в резултат на 6-дневна визита по покана на българското правителство и разговори с вицепремиера Цветан Цветанов и представители на прокуратурата, съда, следствието, Висшия съдебен съвет и други институции, информира Богдан Лазаров.
Габриела Кнал подчерта, че всички реформи и законодателни изменения у нас са насочени към съдилищата и Висшия съдебен съвет, но нито една към прокуратурата. Основното неразбиране е на различните роли на съдии и прокурори. Не се прави разграничение между досъдебна и съдебна фаза на производството и за обществеността е трудно да си отговори кой ръководи разследването или процеса на всеки етап. Пратеничката на ОНЕ е станала свидетел на редица случаи на огромни забавения на делата, и то в досъдебната фаза, които се дължат на разследването. Тя подчерта, че Висшия съдебен съвет играе ключова роля, а пред работата му има сериозни предизвикателства. Той не разполага с необходимия персонал и ресурс, трябва да се намерят начини и средства за елиминиране на неправомерното политическо и външно влияние върху дейността му. Габриела Кнал постави въпроса: необходимо ли е толкова мащабно подслушване в България, след като само 2% от тези данни стават доказателства в съда. Тя цитира произнасяне на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, че такова телефонно подслушване може да се приравни на вмешателство от страна на държавен орган в личния живот и кореспонденцията на хората. И подчерта, че събраните с подслушване данни трябва да се ползват единствено като допълнение към другите доказателства. Според нея, по-успешно и ефективно би било създаването на специализирани отделения в рамките на съществуващите в България съдилища, отколкото на специализирани съдилища и прокуратури за организираната престъпност.
И пак за работата на съдебната система. Софийският апелативен съд осъди на 18 години и затвор соченият затроен убиец Димитър Кънчев. Това се случи 14 години след извършването на жестокото престъпление. Обвинението твърди, че на 3 март 1997 година подсъдимият, тогава 17-годишен ученик, застрелял с пистолет Зигзауер баща си Николай, жена му Миглена и заклал брутално с кухненски нож брат си. Димитър имал дълг от 540 000 стари лева заради игра на покер автомати в квартално заведение. От 1999 година до сега той имал 5 поредни оправдателни присъди на втора инстанция. Съдиите от Върховния касационен съд обаче все връщат делото за преразглеждане. Миналата седмица беше представена ключова експертиза, според която изхвърлените след убийството в контейнер кървави ръкавици и панталон са били носени именно от подсъдимия. Днешната присъда отново може да бъде обжалвана пред Върховния касационен съд. Информацията е на Павел Хаджиев.
Българи произвеждат най-добрите фалшиви банкноти от 500 евро в Европа, съобщи премиерът Бойко Борисов след среща с директора на Европол Роб Лайнрайтс. Фалшивите евро, произведени у нас, са се разпространявали в 24 държави от Европейския съюз. Централната банка на Англия преди години дори е спряла обращението им заради опасенията от измами. Николай Христов информира.
Премиера Борисов посочи като пример как престъпна група, задържана преди време у нас и изработвала много добри фалшиви евробанкноти, е била осъдена условно, а след това дори печатната машина им е била върната от съда.
Лут умора няма, той само се поти. Това е ролята на МВР в България.
Преди време, заради опасения от навлизане на фалшиви банкноти, произведени у нас в Великобритания, е била спряна употребата, им разказа още премиера Борисов.
Експертите му казват, най-доброто фалшиво евро, което и Централната банка на Европа не може да задържи. То вижте 500 евро и банкноти. И ако си спомните, че Великобритания забрани, спря употребата им.
По повод появилите се твърдения в доклад на Европол, че Варна е една от въртите на кокаина в Европейския съюз.
Как няма да е, като в докладите и на Европол, и на Департамента на Съединените щати, 2003-та операция Лунна светлина, която проведохме, за Варна картофеното пюре беше 5 тона и 200 кг кокаин от Боливия. То естествено, че влиза в доклада. Преди няколко дена 460 кг кокаин с французите. Е, как няма да влезе в доклада?
От своя страна, директорът на Европол, Роб Уенрайт, съобщи, че е доволен от българския отговор, от българската реакция по отношение на различни проекти, които се реализират от Европол, включително и този с кокаина. Уенрайт посочи още, че българските власти имат голям принос в борбата с производството и разпространението на фалшиви банкноти евро в Европейския съюз.
За бъдещето на образованието според БСП, матурите да се превърнат в единствен вход за висшите училища и да отпаднат таксите за държавните университети. Това предвижда управленският проект на Червената партия за образователната сфера, който социалистите обещават да реализират, ако дойдат отново на власт. От партията предлагат да се въведе и безплатно обучение за студентите, които сключат 5-годишен договор за работа в страната. Сред приоритетите на БСП е да се върне авторитетът на учителя сред обществото. Дея Манолова допълва.
Лидерът на БСП Сергей Станишев разкритикува водената от правителството политика в образователната сфера и нарече реформите спорни.
Ако нямаме ясен поглед и снимка върху това къде се намираме, във всички случаи ще останем на опашката на Европейския съюз и по конкурентоспособност на икономика и във всяко едно друго отношение, в това число и по отношение на жизнения стандарт.
По тази причина от БСП са разработили своя управленски проект. Атанаска Тенева обясни, че в него се предвижда над 1% от брутния вътрешен продукт да отива за висше образование. А в краткосрочен план социалистите предлагат
намаляване и поетапно премахване на таксите за държавните висши училища, безплатно обучение за студенти, сключили договор за работа в България за 5 години. Може би тук си струва да разменим целите в краткосрочен и дългосрочен план.
От БСП прогнозират, че в следващите няколко години ще се стигне до недостиг на учители.
Работим за възстановяване на авторитета на българския учител, съхраняването му като основна фигура в училищното образование, предучилищното възпитание и подготовка.
Сред приоритетите на БСП е делът на отпадащите от училища да бъде под 10%.
Кмета на Плевен Найден Зеленогорски използвал децата в града за предизборна агитация. Обвинението отправиха общинските съветници от БСП в града Любомир Петков и Васил Антонов и депутата от левицата Румен Петков. Той обясниха, че преди месец Зеленогорски е съобщил, че ще се кандидатира за четвърти мандат за кмет на Плевен. Малко след това децата в детските градини в града нарисували картички, които впоследствие били събрани в кметството. Вчера, по време на авиошоу, картичките били разпръснати над града по случай празника на Плевен. Социалистите разказаха, че на картичките обаче било залепено приветствие от Зеленогорски. Предари кмета на Плевен заяви, че това е проект на общината и на детските градини в града. Зеленогорски допълни, че и дума не може да става за политическа пропаганда. Чуйте още Дема Нова.
Мария Чочкова е една от майките, чието дете е изработил картичка, която вчера е била използвана по време на авиошоуто. По думите и много от родителите в града са огорчени от постъпката на кмета Найден Зеленогорски.
Нашите деца им се дава идея, задача съвсем спонтанно те да си нарисуват, да си творят по тези картички. Но накрая се оказва, че тия картички се събират, не отиват при родителите, не се раздават. Значи, ако той имал някаква идея наистина да зарадва тези деца, може да направи изложба с имената на децата или може по съвсем различен начин, а не той да се лепне отвътре лището. Посланието честит празник плевенчани и по някакъв начин да изглежда и като предизборна агитация.
Депутатът от БСП Румен Петков съобщи, че вече е внесъл в парламента въпроси към министъра на образованието Сергей Игнатов и на труда Тотю Младенов във връзка с случая.
И нещо друго, което би трябвало Министерството на образованието и науката да излишно да провери, това е оказван ли е натиск върху учители и директори на детски градини. Аз твърде, че оказвам такъв натиск.
Пред Дарик кметът на града Найден Зеленогорски беше категоричен, че идеята е съвместна на общината, дирекция образование и директорите на детските градини. По думите му целта била картичките да достигнат до възможно най-много плевенчани, за да се поощри творчеството на децата.
Същия начин трябва да обвиним президента, всички министри и министър-председатели през годините, които използваха картички рисувани от деца, за да изпращат послания за Коледа, за Нова година и за Великден.
А защо на картичките няма имената на децата, само вашето име?
Има имената на детските градини. То е общо усилие. Това не е усилие на конкретно дете, е общо усилие на децата и в повечето случаи на учителките.
Думи на кмета на Плевен Найден Зеленогорски. И пак на политическа тема, ръководството на ДСБ даде зелена светлина за подписване на споразумение с СДС за провеждане на вътрешни избори за излъчване на общи кандидати на Синята коалиция за президент и столичен кмет. Това по думите на лидера на партията Иван Костов бил решителен напредък. В неделя кметът на район Лозенец Прошко Прошков победи общинския съветник Петър Москов и ще се изправи срещу Владимир Кисьов от СДС за окончателното определяне на кандидата на Обединението за кмет на София. Теодора Симова с подробностите.
40% е била активността на вота в тъмносинята партия вчера. Доволни от случилото се в неделния ден изглеждаха Иван Костов, Петър Москов, Атанас Атанасов и Прошко Прошков.
Новото поколение наистина на Демократи за силна България излиза на линията да търси доверието и да се бори за доверието на избирателите.
Резултатът е един, резултатът е този. Той обединява. Обединява енергията на ДСБ в лицето на Прошко.
Тренировката на ДСБ завърши. Отиваме на истинския матч.
Аз предполагам, че много от нашите симпатизанти и членове просто силно разколебани и не можеш да си изберат никой от нас, просто избраха вчера парка и слънцето. Политиците, а членовете симпатизантите на ДСБ, всички са политици, са хора, които знаят кога трябва с пълна отговорност да не пропуснат участието за сметка на нищо друго.
Очакваме постепенно чувството да се върне у хората, това чувство, че от тях зависи определянето на политиката в страната, а не от Бойко Борисов и неговите ножици и тенис ракета.
Все още в Синята коалиция не са единни за датата на изборите. От СДС искат те да се проведат в края на май, а за ДСБ е по-добре да има време за кампания и датата да е през юни. По повод заявката на Стефан Софиянски да се кандидатира отново за кмет на София, партията му да подкрепи кандидатът на СДС за президент, Прошко Прошков обяви, че гледа на бившия градоначалник като на нещо от миналото, а претендентите на тъмносилите били от бъдещето.
От света прокурора на Международния наказателен съд съобщи, че е поискал заповеди за арест на либийския лидер Муамар Кадафи, сина му Сейф ал-Ислам и шефа на либийското разузнаване Абдула Сануси. Обвиненията и срещу тримата са за престъпление срещу човечеството. Прокуратурата събра преки доказателства за заповеди, издадени от самия Муамар Кадафи, преки доказателства, че Сейф ал-Ислам е организирал вербуване на наемници и преки доказателства за участието на Ас-Сануси в нападенията срещу демонстранти, заяви прокурора Луис Морено Окампо. Той добави, че прокуратурата е документирала също как тримата са се срещали, за да планират операциите и как Кадафи е използвал абсолютната си власт, за да извършва престъпление в Либия. Морено Окампо каза също, че продължава да разследва обвиненията в масови изнасилвания и военни престъпления, извършени от различни участници във въоръжения конфликт. Според процедурата, в близките няколко дни съдиите от Международния наказателен съд трябва да разгледат искането на прокурора, съда няма собствени полицейски сили и разчита на членуващите в него държави да осъществяват арестите. Либия обаче не е член на съда и следователно не е длъжна да арестува за подозрените. Още международни новини очаквайте в обзора на по-важното от света по-късно предаването.
Връщаме се у нас. Пловдивският владика Николай ще отслужи в Батак празнична вечерния по случай посрещането на иконата на баташките мъченици. В началото на миналия месец жертвите на баташкото клане по време на априлското въстание, от което тази година се навършват 135 години, бяха обявени за светци от Българската православна църква. Какво ще се случи в Батак тази вечер, информира Кирил Кирилов.
30 митрополити от цял свят са поканени от Православната църква на тържествата в Батак. Те ще започнат след по-малко от час. Общо 300 са свещенослужителите, които ще се включат в тях. В 18.30 часа ще бъде посрещната иконата, съобщи за Дарик Радио кметът на Батак Петър Паунов.
В началото на града ще посрещнем иконата и с литийно шествие ще я донесем до центъра на града до площада. Това ще продължи, може би, около половин час. След 19 часа почва служба, казва се вечерна. След това имаме определено време за поднасяне на венци в старата църква и след това почва заря проверка. А утре от 9 часа има сутрешна литургия във връзка с нашите канонизирани баташки мъченици.
Кирил Кирилов, Дарик Радио, Батак.
Габровски комплекс за оцеляване патентова общината. Уникалният комплекс ще бъде раздаван на официалните гости, потвърдили участие в карнавалните дни. Според представителите на общината, притежанието на ценната метална кутия ще им даде, ако не нещо друго, то поне успокоение, че са взели всички възможни предпазни мерки в случай, че майите се окажат прави и наистина настъпи края на света. Теодора Дедева с подробностите.
И тъй като габровци се славят със своята практичност, вещите в комплекта са така подбрани, че да служат за всички жизнено важни дела при евентуален свършек на света или намек за такъв. Всеки гост ще получи указание за използването на комплекта по дни, каза кметът Цираков. Ето и какво съдържа комплектът за оцеляване.
Този уред с огнена вода, другото е свирка с компас, кибрит, боб и молив. И разбира се, има опъкване.
В трети ден, например, оцелелият ще прочете.
Направете си чай в кутията за оцеляване, която може да се използва и като тенджера, или направо в шишето от ракията. България е богата на билки корени, така че колкото и да го е загазил светът, все ще се намери нещо. Хубаво е, след като сте се сприятелили с късметлията, кой е късметлията, пак ще разберете от предните дни, да скрепите приятелството си с договор. Използвайте молива от единствения и неповторим габровски комплект за оцеляване и гърба на хартията, която четете в момента. Разделете земята на две. Вземете северното полукълбо за себе си, южното дайте на него.
Накрая в опътването ще разберем и какво да направим, ако се окажем единствените оцелели след края на света. Препоръката всъщност е една – да намерим река и Габър и да основем Габрово. Теодора Дедева, Дарик Радио, Габрово.
През нощта на места в северо-западната половина от страната ще превали, възможни са и грамотевични бури. До сутринта обаче облачността ще се разкъса и утре преди обед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над западните райони, около и след пладне и преди полунощ над западна и централна България ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Над източните райони през целия ден ще се задържи предимно слънчево. Преобладаващите максимални температури ще са между 20 и 25 градуса. Забранено е движението на автомобили с обща маса на 10 тона през проходите Шипка, Петрохан и Вратник, както и по пътните отсечки Костенец-Самоков, София-Самоков между 39 и 86 км и по пътя Бургас-Слънчев бряг.
Темата на денят.
Протестът на майките, които се оказа, че имат да връщат пари на НОИ, защото не са декларирали своевременно, че детето им посещава ясла преди да навърши 2 години, стигна и до Комисията за защита от дискриминация. Днес беше първото заседание по жалбата на над 120 жени, които смятат, че кодексът за социално осигуряване е дискриминационен, тъй като налага спирането на обезщетението за отглеждане на дете, ако и когато то бъде настанено в ясла. В момента НОИ търси тези пари от семействата заедно с дължимите лихви с задна дата. Майките обаче са категорични, че влязлата в сила от 2007 година промяна не е била достатъчно ясно огласена публично и съдържа в себе си противоречия. Не на последно място, отвъд законовите разпоредби, те смятат, че държавата се държи с тях безпардонно, като с престъпници. По темата работи Йовка Йовчева.
Майките са категорични, че законът съдържа дискриминация по признаците лично и обществено положение, тъкмо защото налага спирането на майчинството през втората година на децата им, а кой когато те бъдат приети в детска ясла. Елка Бикова от Благоевград представлява една от майките, подали жалба пред Комисията за защита от дискриминацията.
Смятам, че има дискриминация, която е не само по отношение на нас, но и по отношение на нашите деца, тъй като се оказва, че нашите деца нямат право да посещават детска ясла, пък по законите, които са в нашата държава, според закона за закрила на детето, според конвенцията за правата на детето, всяко едно дете, независимо от статута на своите родители, има право да посещава, съответно част от правата му е да посещава и детска ясла, детска градина, училище и така нататък.
Тоест, никакъв начин не трябва посещаването на такива заведения за отглеждане на деца да бъде обвързано с така нареченото обезщетение, което майката.
Това евентуално предоставям да се реши от компетентните органи. В момента ние това, което искаме да бъде решено, е, че в момента се получава така, че на практика, без ние да знаем, че сме извършили въпросното нарушение, се връщат нещата с задна дата, приема се някакъв закон и ние след 5 години разбираме, че в крайна сметка сме извършвали нарушение периода, в който сме давали децата си на ясла. Но като цяло, моето лично мнение е, че да, не би трябвало да е обвързано, защото примерно се случва така, че има майки, които работодателите им в момента, в който майките се здобият с детенце, те разбират ясно, че майката от тук нататък вече ще бъде, служителката ще бъде по-отдадена на своето дете и много голяма част от работодателите предпочитат да нямат такъв тип служители.
Самата Елка Бикова не е сред подалите жалба в комисията, въпреки че и тя е потърпевша и има да връща пари на НОИ. Причината да не бъде част от колективната жалба е, че тя съди осигурителния институт в съда. Първото заседание по заведеното от нея дело е на 30 май.
Обжалвала съм пред съдебна инстанция. Не знам вече колко са стигнали лихвите, спряла съм да се интересувам, но по принцип главницата е към 1900 лева. Влиза в сила от 2007, но въпреки всичко има родители, които трябва да плащат и задължения от 2006 година. Със сигурност е писано в Държавен вестник, но ние в свободното си време и малко хора по принцип четат Държавен вестник. Би трябвало, в случай, че има такъв тип промяна, би трябвало да се погрижат тя да достигне до ушите на всички заинтересовани.
Майките се хващат и за думичката настанено в детско заведение. Това трябва да декларират те пред НОИ. Но според тях яслите не се включват в регламентираното по закон понятие детско заведение, тъй като то било свързано с други нормативни актове.
Не са им съвсем изпипани нещата. За мен е тази в момента акция, която се води от страна на НОИ, е дори незаконна от гледна точка на това, че ние намерихме документи, като например от агенцията по вписванията за това какъв вид дейност има право да упражняват детските ясли. Те са записани като здравно заведение, което има право да извършва социална услуга без настаняване. А всъщност там се коментира, че ние сме, записвайки децата си, ние сме ги настанили, което пък самото тълкование на думата настанявам, като цяло тя е част от правната терминология и в много други нормативни актове се използва със съвсем различно значение, като например в закона за закрила на детето, закона за МВР и други, в които изрично упоменато какво е значението на термина настанявам и то е свързано с изместване на детето от обстановката, в която живее, в съвсем различна обстановка, която обикновено е с цел защита и закрила на детето, като с това настаняване се променя всичко, адресната му регистрация, хората, които са се грижили преди това за него, въобще вече нямат там думата и контрола. Изцяло държавата поема или съответно, ако има приемно семейство, поемат разходите по отглеждането, възпитанието и въобще всичко свързано с детето.
На днешното заседание представляващият НОИ юрист обясни, че институтът само изпълнява законите и държавната политика в тази сфера. И още, че НОИ не е могъл да реагира веднага и да улови нередностите в началото, тъй като до института информацията от яслите и работодателите идвала с закъснение.
Значи тази информация е получавана от директорите на детските заведения или от работодателите и то с много голямо закъснение. Значи ние не сме виновни за това, че съответният директор на детското заведение или съответният работодател е решил да ни уведоми с голямо закъснение за това, че майката се е върнала на работа или че пък е настанила детето си в детско заведение. Ние следва да извършим проверка и евентуално, ако установим, че в действителност има записване и настаняване на дете в детска ясла, да издадем разпореждане за възстановяване на тези суми.
Подкрепа на това, че има сериозни законови разминавания, Есен Фикри от Комисията за защита от дискриминацията попита представителят на НОИ, защо след като всичко около текстовете на закона е било ясно, се е наложило миналата година с нова поправка в Кодекса за социалното осигуряване да бъде записано изрично, че промяната засяга и яслите. Въпрос, който предизвика и бурните аплодисменти на пълната с майки зала. Затова и Елка Бикова смята, че държавата в лицето на институциите също има вина. И това трябва да бъде ясно казано.
Нека системата да направи преоценка и на собствените си нормативни актове и всичко, което е свързано с този казус, защото предварително не е направена кампания за промяната на въпросния закон. Никой нищо не знае. Самите служби помежду си нямат абсолютно никаква координация, никой не знае какво иска другия, защото имаме майки, които са ходили лично в НОИ, са питали, имаме ли право така и така. Служителите там са казали, да, няма проблем, двете неща нямат връзка. В крайна сметка, разградения двор, при положение, че нали, той съществува, в крайна сметка, нормално е, това е заложено във всеки един човек. Когато нещата са по този начин поставени, имаш възможност, дори несъзнателно, както е в нашия случай, просто несъзнателно се получава така, че допускаш някаква грешка. Така че и самата държава трябва да си регулира своите нормативни актове, начина по който се контролират нещата.
Ще ви кажа обаче и други аргумент. Познавам майки, които знаеха за тази разпоредба и въпреки всичко не декларираха, че децата им ходят на ясла. Как трябва справедливо наистина да се реши този казус?
Значи майките, които се връщат на работа, правят промяната на обстоятелствата, защото се връщат на работа, но тези, които остават без работа и трябва да си търсят друга работа, те не знаят за тази промяна и всъщност не, че само не знаят, ами самата декларация, там пише, декларирам, че детето ми не е настанено в детско заведение. И ако имаха координацията помежду си в този казус, значи те щяха да са хванали нещата много от начало. А да не забравяме все пак, че ние сме такъв контингент, в който майката и детето като цяло майчеството има нужда от закрила от държавата, още повече в контекста на тази демографска криза и просто е изключително безпардонно отношението в момента да ни третират по този грозен начин. Така че очакваме съответно институциите да признаят и своята вина, заради това, че ние в крайна сметка се чувстваме подведени като в капан.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Трябва ли здравното образование да залегне като задължителен предмет средното образование? Не е ли редно още в училище младите хора да бъдат запознавани с опасностите и превенцията на СПИН? Отговорите на тези въпроси търсим само ден след като света почете с запалени свещи темата на жертвите на вируса. Според официалната статистика, около 1300 души са регистрирани с ХИВ у нас. Въпреки че борбата с болестта става все по-успешна, най-важна е превенцията. Най-рискова група се оказват младите хора. По-голямата си част – още ученици. От Здравното министерство настояват да се въведе задължителен учебен час по здравно образование. Решение за това се очакваше да залегне в новия закон за средното образование, но поне в концепцията му, която беше представена от Образователното министерство, това не се случи. Според проучване на Здравното министерство, 88% от младите хора настояват да има задължителен час за здравно образование. По темата работи Дея Манова.
Носителите на ХИВ могат да живеят дълго, защото терапия вече има, но оправдание за невежеството няма. Първо сме хора, после сме различни.
Това е само един от многото клипове в интернет, с които различни кампании се опитват да привлекат вниманието на младите хора. Причината е ясна. Всеки ден в света с СПИН се заразяват около 7000, т.е. всяка минута се заразяват петима. 60% от новорегистрираните случаи са на млади хора на възраст между 15 и 29 години. На 16 години половината от младежите вече са правили секс, показва анализ на Здравното министерство. Долната граница на заразен с вируса на СПИН е паднала до 15 годишна възраст. Психологът Нина Чилева от програма Превенция и контрол на ХИВ СПИН е категорична, че трябва да се вземе политическо решение, с което здравното образование да залегне в учебната програма като задължителен предмет. Отново според анализ на Здравното министерство, 88% от младите хора също искат да се въведе такъв учебен час.
Ние работим на терен и в училища, като така основно в последните години сме фокусирали работата си на терен. И въпреки всичко, което сме постигнали, нали, има програма, има помагала, има подготвени учители, не можем да стигнем до всички млади хора.
Смятате ли, че трябва да се въведат учебни часове в училище, в които учениците да бъдат здравно образовани?
Да, абсолютно смятам, че трябва да се въведат такива учебни часове, освен това смятам, че трябва да са достъпни за всички млади хора. Сега това е един безкрайен разговор, който ние водим с Министерство на образованието и науката. Така или иначе, те казват, че в различни предмети има информации, които са свързани с здравето и тези предмети са и в така начална образователна степен, и в средна образователна степен, т.е. основна и средна, но истината е, че информацията не е достатъчна. Това, което ние искаме да се случва, реално е много различно от това, което се случва. Изключвам, разбира се, тези СИПове, които вървят в рамките на програмата превенция и контрол на ХИВ-СПИН. Трябва да има политическо решение, което да осигури достъп на всички млади хора до системно здравно образование.
Освен в интернет и семейството, младите хора имат още един основен източник на информация – училището. Оказва се обаче, че едва в 6% от училищата в страната има свободно избираем предмет, в който се засяга темата за СПИН и други здравни въпроси. От Образователното министерство признава, че процентът е много малък, но вариантът за въвеждане на задължителен учебен час не е най-реалистичен. На този етап се обмисля преработването на материала, така че в часовете по биология, например, да се обособят теми като сексология. При бързи темпове на работа това ще стане най-рано след година-две, смятат експерти от ведомството. Председателят на Образователната комисия в парламента Огнян Стоичков обаче е на мнение, че учебен час здравно образование трябва да бъде задължителен. Той дори е склонен да предложи такава поправка в закона за средното образование, когато той бъде внесен в Народното събрание за окончателно приемане.
Съдържанието на здравното образование трябва да се изведе като самостоятелен обем, самостоятелно изискване
изискване и, разбира се, най-малкото да се започне тази дискусия, която от доста време се говори за задължителен предмет здравно образование. Всичко това трябва да се обясни, да се унагледи на учениците с подходящи специалисти, разбира се, защото далеч съм от мисълта, че в часовете на класния ръководител, именно класния ръководител е най-подходящия преподавател или лектор на тази здравна тема. Напротив, тази тема трябва да се преподава и от специалисти, психолози, лекари, стоматолози също, т.е. здравното образование във всичките му аспекти. Ученика безспорно има потребност от здравословен начин на живот. Тук не трябва да забравяме, здравното възпитание и образование е неразривно свързано с физическото възпитание и спорт. Това са неделими компоненти една от друга и когато се получи синхрон между тях, ще имаме здраво поколение, няма да имаме така тревожна тенденция с наднормени килограми в подрастващите, особено в малките класове, 6-7 класа по 100 килограма ученици. Всички останали неща с енергийните напитки, с тютюнопушенето, да не повдигаме и темата за дрогата. Просто актуални неща на 21 век и ако не са били толкова страшни през възраждането назад във времето, сега съвремето предлага достатъчно предизвикателства, за да може държавата да отдели средства за да се справи с тези предизвикателства, тъй като липсата на здраво поколение е липса на бъдеще.
В помощ на държавата се оказва и неправителствената организация YPR – Млади хора обучават връстници. Нейният национален координатор Станислав Додов обясни, че до момента са обучили 2000 млади хора, които от своя страна запознават с превенцията на спин и хив в свои връстници. В опитите си да повишат информираността на младите хора от YPR залагат на различни методи – кампании, посещения на места, където се събират млади хора, театрални постановки и най-вече здравни часове в училище.
Вие, примерно, отивате в училище или правите някъде кампания, тя по никакъв начин не е със задължителен характер. Младите хора интересуват ли се, идват ли, опитват ли се да научат повече?
Има движение в положителна посока и на национално, и на международно ниво, що се отнася до знанията и най-вече уменията, с които разполагат младите хора, малко или много започва да се достига до ония резултат, който целим. Не да казваме прави секс, не прави секс или ползвай презерватив, не ползвай презерватив. А по-скоро всеки да осъзнава цялата палитра от рискове и възможности, с които разполага, правейки даден избор и съответно да е способен да понесе последствията от своя избор. Това е всъщност ключовото.
Какво ви прави впечатление? Там учениците имат ли желание да се задълбочат не само с този един час, в който вие правите вашата кампания, ами примерно периодично да имат часове, които да ги образоват?
Самото казване, че това ще бъде нещо различно. Да, вярно, ще се учим едни други на нещо, но ще бъде по различен начин. И когато се види какъв е този различен начин, когато се види, че на някого действително му пука какво чувстваш, какво мислиш, какво си изживял. И от това се изхожда вече за нови знания и умения, това определено кара младите хора да искат.
В часовете, които вие организирате в училищата, има ли висока посещаемост на ученици?
Да, като се има предвид, че всичко е изцяло доброволно, може да се каже, че е високо. Нали, с оглед на това, което се говори в тези сесии, уместно е да кажа, че преди 2 или 3 години или 4 Българската асоциация по семейно планиране проведе едно изследване в български училище, според което 7 от 10 млади хора искат да имат здравно образование в своето училище и тези неща са свързани, както искат здравно образование, като няма системно такова и общо достъпно, това, което им се предлага, моите хора го искат повече.
И вашите наблюдения са сходни. По-голям процент от моите хора искат здравно образование в училище.
Ами да, когато не са се сблъскали с идеята за тази потребност и с някой ме представи, осмислят необходимостта от нещо подобно, да.
Аз съм от 32 и там всяка година поведнъж има там за болестите предавани по полов път лекар идва. Там, нали, предавани се лекция. И така, иначе и в часа на класа така честичко се случва, поне 2-3 пъти годишно.
Ами аз съм от първа английска и при нас гордовно същия принцип, като освен в някакви часове понякога идват хора от друга, да смисъл, не знам, от някакви асоциации и така нататък, да ни обяснят под формата на презентация дори за спин, хив, как се предпазва човек, как се заразява и най-важното нещо.
Не са включени в задължителната подготовка или в учебната програма. Не съм чула някой да се оплаква, че няма такива часове по здравно образование и предполагам, че решението си е на директорката, може би и на инспектората.
А вие смятате ли, че тези 2-3 пъти годишно такива часове, в които се обсъждат здравни теми, са достатъчни?
По принцип, като за здравни теми, според мен, трябва още.
Смятате ли, че един задължителен час би бил полезен? Примерно, веднъж седмично да има задължителен час за здравно образование.
Би бил много полезен, според мен, защото в крайна сметка дори да дадем за пример пушенето, човек като разбере точно какво му се случва докато пуши, по друг начин реагира. Необходимо е просто да знаеш как ти действа едно нещо, което правиш. включително и нали, с надорманото тегло и всичко останало.
Но отделен час просто до сега не сме имали и не мисля, че трябва да се задръства програмата с допълнителни.
Постоянно има някакви такива инициативи, но никой от тях не е задължителна и фактически винаги може да обегне на някой какво става, то идеята е всички да разберат.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов. Арестуваният в Нью-Йорк изпълнителен директор на Международния валутен фонд Доминик Строскан отрича обвиненията към него за сексуално престъпление, опит за изнасилване и незаконно задържане на камериерка в хотел в Нью-Йорк. Това обяви по-рано днес неговият адвокат Уилям Тейлър. Предстои Строскан да се яви пред съда, пред който се очаква да бъдат представени и резултати от ДНК проби от вчера. Магистратите ще решат каква парична гаранция да наложат за свободата на висшия финансист. Освен шеф на валутния фонд, Строскан е и възможен кандидат на Френската социалистическа партия за предстоящите президентски избори във Франция и до момента се сочеше от медиите като единственият политик, способен да победи Никола Саркози. Лидерът на партията Мартин Обри каза, че е абсолютно изумена от обвиненията срещу човека, считан за потенциалния следващ държавен глава на Франция. Правителството на самия Саркози пък излезе с изявление, че е необходимо да се процедира разсъдливо и че презумпцията за невинност трябва да се спазва стриктно. В същото време обаче Тиери Сосе, бивш съветник на Саркози, каза, че цялото това изумление в официалните среди е пълно двуличие. Цял Париж знае от години, че той има проблеми с това, казва Сосе. Няма много журналисти в днешно време, които се съгласяват да го интервюират насаме. Това бе подкрепено от изявление на Тристан Банон, френска писателка и журналистка, кръщелница на втората жена на Строскан, която смята да подаде жалба срещу него за подобен опит за изнасилване още през 2002 година. През 2007 Банон участва в телевизионно предаване, в което описва Строскан като разгонено шимпанзе. Тя обяснява как, след като се свързва с него за интервю, той я кани в непознат и празен апартамент. Там е нямало нищо, освен легло и телевизор.
Той каза, че няма да разговаряме, ако не се държим за ръка. Започна да ме гали нагоре по ръката и после още по-нагоре. Всичко свърши много зле, защото накрая вече се биехме. Имаше шамари, аз го ритах, той ми скъса сутиена. Опита се да разкопчая джинсите ми. След случката се съветвах с известен адвокат, който вече имаше огромна купчина досиета за него, но реших да не продължавам с делото, за да не бъда завинаги запомнена като момичето, което имало проблем с политика.
Поради нежеланието и тогава да даде Строскан под съд, в предаването не се споменава всъщност кой е въпросният политик, който я е нападнал. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Строскан може да получи присъда от над 40 години затвор. 15 души бяха убити и над 100 ранени по границите на Израел по време на демонстрации срещу годишнина от независимостта на еврейската държава. Протести имаше и пред израелското посолство в египетската столица Кайро, където 3 бяха убити, а почти 400 ранени. Армията в Ливан обяви, че израелската гранична полиция е стреляла в ливанска територия и че повечето от жертвите и ранените били застреляни в ливанското гранично селце Марун Алрас. От своя страна, делегацията на Тел Авив, Организацията на Обединените нации, съобщи, че ще подаде жалба в Съвета за сигурност срещу Сирия и Ливан заради сраженията по границите с тези държави. Говорител на израелската армия каза, че протестите са провокация.
Режимът в Сирия целенасочено се опитва да отклони вниманието на света от бруталните си репресии срещу собствените си граждани чрез тези провокации на северната граница на Израел.
Боевете избухнаха по време на така наречения ден Накба или деня на бедствието. Денят Накба е деня след този, на който се чества независимостта на държавата Израел. На този ден, през 1948 година, е започнало изселването на почти 1 милион палестинци от еврейската държава. Смята се, че потомците им са около 4 милиона и много от тях все още живеят в лагери за бежанци.
Лъщите новини до този час на 16 май. Чуйте ги още веднъж в денят.
Премиерът Борисов за пореден път оцени високо работата на МВР.
Лут умора няма, той само се поти. Това е ролята на МВР в България.
Доклад на Европейската асоциация на съдиите обаче критикува МВР шефа. Месил се твърде много в работата на съда. БСП предлага висшето в държавните университети да е безплатно. Христина Митрева отказва да се пенсионира за сега. В Габрово патентоваха комплект за оцеляване, в случай, че дойде края на света.
Подробности по тези новини и други можете да откриете в сайта dariknews.bg. Денят на Дарик продължава с традиционната ни рубрика с Министерство на труда и социалната политика. Аз съм Теодора Каролеева, от мен приятна вечер, дами и господа.
Денят на Дарик ще чуем и Рони Джеймс Дио, защото днес се навършва една година от смъртта на легендата на рока. За съжаление на всички фенове по целия свят, Дио загуби борбата с рака на стомаха преди 12 месеца и почина на 67 години болница в Хюстън, щат Тексас. През 53 годишната си кариера той е вокалист на групите Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio и Heaven and Hell. Освен многото му почитатели у нас, с България го свързва и това, че на 23 октомври в Каварна бе открит негов паметник.